dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Menteri ESDM, Menteri Energi PEA bahas 3 kerjasama di Abu Dhabi. Zelensky optimistis perang Ukraina akan berakhir pada 2025. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membahas 3 poin kerjasama saat menerima kunjungan Menteri Energi dan Industri Persatuan Emirat Arab Suhail Mohammed Al-Mazrui di Hotel Emirates Abu Dhabi PEA Sabtu 23 November. Dalam pernyataan resmi pada Minggu, Bahlil menyampaikan pembahasan kerjasama tersebut mencakup kerjasama percepatan pengembangan Blok Andaman menuju produksi Liquefied Natural Gas atau LNG, kerjasama penyediaan gas untuk PT PLN Persero, sekaligus penyediaan energi terbarukan hingga di atas 10 gigawatt untuk kawasan industri di Indonesia, serta kerjasama pengembangan industri aluminium di Indonesia. Berita selanjutnya. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan pentingnya inklusivitas transformasi digital pada International Digital Dialogue Conference atau IDDC 2024 di Berlin, Jerman. Dalam keterangan resmi pada Minggu, Menkom Digi Mutia mengatakan prinsip-prinsip dasar dalam transformasi digital meliputi inklusivitas, pemberdayaan, dan kepercayaan. Dalam kesempatan yang sama, Mutia Hafid juga menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Digital dan Perhubungan Jerman yang merupakan kelanjutan dari Forum Tahunan Indonesian-German Digital Dialogue yang pada 2023 menghasilkan Joint Declaration of Intent atau JDOI on Cooperation in the Field of Digitalization. Dalam kesepahaman tersebut, Indonesia dan Jerman menyepakati 6 area kerjasama strategis, yaitu kebijakan dan strategi digital, kebijakan data, proses dan tata kelola internet, teknologi digital, transformasi digital berkelanjutan, dan inklusi digital. Termasuk dalam pembahasan itu, ialah pengembangan infrastruktur ekonomi digital dan aksesibilitas internet. Berita selanjutnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan kebutuhan dasar korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur terpenuhi. Dikutip Antara pada Minggu, disebutkan bantuan berupa pangan, air bersih, pakaian, hunian sementara, dan fasilitas kesehatan sudah disediakan bagi warga yang daerahnya terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Fajar Setiawan, menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, relawan, dan anggota masyarakat bahu-membahu untuk membantu korban erupsi Lewotobi laki-laki. Fajar juga menyampaikan bahwa 6 posko yang didirikan untuk membantu pengungsi berada di bagian wilayah Flores Timur yang aman dari dampak erupsi Lewotobi laki-laki menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan Badan Geologi. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Hoiri Fauzi menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian lebih kepada anggota kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan warga lanjut usia yang terdampak bencana. Berita selanjutnya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau Nataru. Dalam sebuah pernyataan resmi pada Minggu, Dwi Korita mengatakan kondisi tersebut dipicu oleh fenomena La Niña yang mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40%. Selain itu, menurut dia, terdapat pula dinamika atmosfer lain yang diprediksi pada periode Nataru tahun ini aktif bersamaan, seperti Madden-Julian Oscillation atau MJO dan Cold Surge yang bergerak dari daratan Asia atau Siberia menuju wilayah barat Indonesia. Situasi ini berpotensi menambah intensitas dan volume curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi di wilayah Indonesia seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor khususnya pada periode Nataru. BMKG juga mengimbau pengelola perusahaan pelayaran, angkutan penyeberangan, hingga nelayan untuk waspada, mengingat fenomena cold surge juga dapat memicu gelombang tinggi laut sehingga membahayakan keselamatan aktivitas pelayaran serta penangkapan ikan. Beralih ke berita internasional, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu menyatakan keyakinannya bahwa negaranya memiliki peluang baik untuk mengakhiri perang dengan Rusia pada 2025. Dikutip Antara di Jakarta saat berbicara pada konferensi keamanan pangan ketiga bersama gandum dari Ukraina di Kiev, Zelensky juga membahas upaya untuk mengakhiri konflik yang mulai berlangsung pada 2022. Zelensky juga menyatakan terbuka pada usulan pemimpin negara-negara Afrika, Asia, dan Arab menyangkut upaya tersebut. Berita selanjutnya, perayaan Natal di Palestina tahun ini hanya sebatas ritual keagamaan, mengingat perang Israel yang masih berlangsung di Jalur Gaza. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Kepala Komite Presiden Tinggi untuk Urusan Gereja, Ramzi Ghori, menyampaikan perayaan Natal di seluruh Tanah Suci hanya akan mencakup ritual keagamaan seperti yang terjadi tahun lalu. Ghori menekankan pentingnya persatuan Palestina di tengah rasa sakit, kesedihan, dan penderitaan yang disebabkan genosida yang dilakukan terhadap penduduk Gaza oleh tentara Israel. Ia meminta gereja-gereja di seluruh dunia untuk mengingat dalam doa mereka anak-anak dan perempuan Palestina yang telah terbunuh, terluka, mengungsi, atau hilang, dan mereka yang telah dihalangi sukacita Natalnya oleh mesin perang Israel. Ghori pun menekankan perlunya mendesak upaya serius untuk menghentikan genosida dan mendorong gencatan senjata segera di Gaza. Pemerintah Tiongkok akan memperluas penerapan kebijakan bebas visa negara itu ke 9 negara. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Chan, menyampaikan bahwa mulai 30 November 2024 hingga 31 Desember 2025, kebijakan bebas visa akan diberlakukan bagi para pemegang paspor biasa asal Bulgaria, Rumania, Kroasia, Montenegro, Makedonia Utara, Malta, Estonia, Latvia, dan Jepang sebagai uji coba. Menurut dia, Tiongkok memutuskan untuk memperluas pengaturan bebas visa agar mencakup ke lebih banyak negara untuk lebih memfasilitasi pertukaran antar masyarakat dengan negara lain. Selain itu, Lin mengatakan bahwa Tiongkok memutuskan untuk makin mengoptimalkan kebijakan bebas visanya, termasuk dengan memasukkan pertukaran dan tujuan kunjungan ke dalam cakupan bebas visa, serta memperpanjang periode masa tinggal bebas visa yang diizinkan dari 15 hari yang berlaku saat ini menjadi 30 hari. Lee menambahkan, mulai 30 November 2024, pemegang paspor biasa dari 38 negara yang tercakup di dalam pengaturan bebas visa, termasuk 9 negara yang baru ditambahkan di atas, diperbolehkan memasuki Tiongkok tanpa perlu mengajukan permohonan visa untuk keperluan bisnis, pariwisata, kunjungan keluarga, pertukaran, serta kunjungan dan transit dengan masa tinggal tidak lebih dari 30 hari. Demikian warta berita produksi Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you.
Sorotan minggu ini membahas mengenai terpidana mati kasus narkoba Mary Jane dipindahkan bukan dibebaskan oleh Indonesia. Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. pada Rabu 20 November mengeluarkan pernyataan resmi rencana kepulangan Mary Jane Veloso, warga negara Filipina yang divonis pidana mati di Indonesia akibat kasus penyelundupan narkotika. Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui media sosial Instagram @bongbongmarcos, Presiden Filipina menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia atas itikad baik ini. Keputusan ini menurut dia merupakan refleksi dari kedalaman hubungan kemitraan Filipina dan Indonesia yang didasarkan pada komitmen bersama untuk keadilan dan kasih sayang. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menkumham IMIPAS, Yusril Iza Mahendra, menyatakan bahwa kepulangan Mary Jane Veloso merupakan bentuk dari transfer of prisoners atau pemindahan tahanan dari Indonesia ke Filipina atas permintaan dari pemerintah Filipina.
Bukan memberikan pengampunan atau bukan memberikan pembebasan kepada narapidana warga negara asing yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan kita, tapi kita melakukan satu kebijakan yang di dalam istilah hukum pidana disebut dengan pemindahan narapidana atau bahasa Inggrisnya transfers of prisoners.
Yusril menambahkan pemindahan tahanan itu memungkinkan untuk dilakukan setelah negara yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia.
Pertama, mereka harus mengakui putusan pengadilan kita, menghormati putusan pengadilan kita, dan negara kita berwenang untuk mengadili warga negara mereka jika melakukan tindak pidana di wilayah negara Republik Indonesia. Dan atas permintaan negara yang bersangkutan, kita pulangkan atau kita pindahkan, kita transfer narapidana itu ke negara yang bersangkutan, dan negara bersangkutan itu berkewajiban untuk melaksanakan sisa hukuman yang telah dijalani oleh narapidana itu di Indonesia. Jadi tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana untuk melaksanakan putusan pengadilan negara kita itu diserahkan kepada negara yang bersangkutan.
Selain itu, Menko Kumham Impimpas, Yusril Iza Mahendra menambahkan, terkait jaminan keamanan dalam proses pemindahan tahanan, diserahkan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan setelah diserahkan oleh pemerintah Indonesia. Hingga saat ini, menurut Yusril, tercatat 3 negara telah mengajukan permohonan pemindahan narapidana kepada Indonesia, yaitu Australia, Inggris, dan Prancis. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Filipina untuk Urusan Migrasi, Eduardo Jose de Vega, mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti waktu kedatangan Mary Jane Veloso ke Filipina. Namun ia memastikan, Mary Jane akan tetap menjalani hukuman sebelum mendapatkan gerasi. Pemerintah Filipina memastikan tidak akan memberlakukan hukuman mati karena sudah dihapuskan sejak tahun 2006.
If she gets here and when she gets here, she will not immediately be released. It means we will commit to detain her.
Jika dia tiba di sini dan ketika dia tiba di sini, dia tidak akan langsung dibebaskan. Itu berarti kami akan berkomitmen untuk menahannya sampai ada kesepakatan bersama bahwa dia bisa diberi pengampunan, tetapi setidaknya dia akan berada di sini. Jadi, terima kasih sekali lagi Indonesia. Ini adalah syarat kepemimpinan yang kuat bagi Presiden kami dan persahabatannya dengan Presiden baru Indonesia, serta komitmen pemerintah Filipina bagi warga negara kami di luar negeri. Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada bulan April 2010 karena membawa 2,6 kg heroin. Setelah dilakukan proses persidangan pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Sekian sorotan minggu ini. Hari ini dalam sejarah, saya awali dengan peristiwa 24 November 1991, kematian Freddie Mercury. Freddie Mercury adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman dan vokalis utama dari band rock Queen berkebangsaan Inggris. Dia dianggap sebagai salah satu dari penyanyi terbaik dalam sejarah musik populer. Freddie Mercury dikenal atas kepribadian flamboyan di panggung dan jangkauan vokal 4 oktavnya. Mercury juga berada di posisi 18 dalam daftar 100 penyanyi terbaik yang pernah ada dari majalah Rolling Stone pada tahun 2008 dan berada di posisi kedua di daftar pilihan pembaca Rolling Stone pada tahun 2011. Mercury digambarkan oleh Allmusic sebagai salah satu dari penampil rock terbaik sepanjang masa dengan salah satu suara terbaik dalam segala jenis musik. Beralih ke peristiwa 24 November 2013, Iran menandatangani perjanjian dengan negara P5+1. Kelompok negara-negara P5+1 adalah sebutan untuk kelompok negara-negara besar yang sejak tahun 2006 terlibat dalam upaya diplomasi dengan Iran mengenai program nuklirnya. Negara-negara ini adalah 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Britania, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman. Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa Catherine Ashton yang memimpin tim negosiasi P5+1 menandatangani rencana aksi bersama Joint Comprehensive. Pada 24 November 2013, perjanjian JCPOA mengharuskan Iran mengurangi dan membatasi pengayaan nuklirnya sebesar 2/3 dari total kapabilitas nuklirnya dan melakukan pemberhentian fasilitas pengayaan uraniumnya hingga tahun 2030. Peristiwa penembakan jatuh Sukhoi Su-24 Rusia pada 24 November 2015 menjadi catatan terakhir hari ini dalam sejarah Voice of Indonesia. Penembakan jatuh pesawat Sukhoi Su-24M milik Rusia terjadi pada tanggal 24 November 2015. Pesawat tersebut ditembak jatuh oleh pesawat F-16 milik Angkatan Udara Turki di dekat perbatasan Suriah dan Turki. Menurut pihak Turki, pesawat tersebut ditembak jatuh di wilayah udara Turki, di mana pesawat tersebut melewati wilayah Turki sejauh 2,19 km selama 17 detik dan sudah diingatkan sebanyak 10 kali. Rusia membantah pesawat keluar wilayah udara Suriah. Data satelit militer Rusia menunjukkan pesawat ditembak jatuh di wilayah Suriah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Romantis, yang paling romantis. kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandengan tangan, hati pelukan.
Kita bikin romantis.
Sambil gandengan tangan,
oh, oh, oh.
Lalu
berdansa,
oh, oh. Sambil
berukan dansa. Makin romantis,
ikut berari-nari.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Optimalkan Cabang Olahraga Bergu di Olimpiade LA 2028. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, mengatakan KOI akan mengoptimalkan potensi cabang olahraga bergu untuk dapat meloloskan lebih banyak atlet ke Olimpiade Los Angeles 2028. Seperti dikutip dari Antara, dalam keterangan resmi pada Rabu, ia mengatakan, target itu sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin lebih banyak atlet Indonesia lolos ke Olimpiade. Menurut Otwari, target tersebut disampaikan Prabowo Subianto ketika hadir di Olimpiade Paris 2024 lalu. Seperti diketahui, di Olimpiade Paris 2024, Indonesia meloloskan 29 atlet atau lebih banyak dibandingkan keikutsertaan di 4 edisi sebelumnya. Sementara pada Olimpiade Beijing 2008, Indonesia meloloskan 24 atlet. Olimpiade London 2012 ada 22 atlet. Olimpiade Rio de Janeiro 2016 dengan 28 atlet. Dan Olimpiade Tokyo 2020 sebanyak 28 atlet. Untuk mencapai target tersebut, KOI juga terus melakukan diplomasi internasional bersama dengan negara-negara lain dan Federasi Internasional Cabang Olahraga. Kerjasama ini akan dilakukan dalam bentuk pembinaan atau pertukaran pelatihan atlet antar federasi nasional kedua negara terkait partisipasi bilateral dan multilateral kompetisi serta pelatihan. Selain diplomasi, KOI juga mendorong pemerintah dan DPR untuk memberi dukungan afirmatif, termasuk insentif pajak bagi sektor swasta yang mendukung pengembangan olahraga seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang merupakan negara kuat di bidang prestasi olahraga dunia. Usulan lain dari KOI kepada pemerintah adalah penambahan program Corporate Social Responsibility atau CSR yang berfokus pada pengembangan cabang olahraga yang memiliki potensi besar, tapi menghadapi tantangan pendanaan yang signifikan. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional pada Pasal 76. Disebutkan perusahaan perseroan terbatas atau badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat terhadap pembinaan keolahragaan. Demikian Indonesiaku.
Jika bisa tidur di sampingmu setiap hari, kan ku bawakan makanan kesukaanmu tiap pagi menjelang. Jika nanti ku bisa duduk di sampingmu tiap kau dengarkan seluruh pelik dunia kegelisahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Dalam budaya kuliner Indonesia, terdapat berbagai macam hidangan yang menggugah selera dan kaya akan nilai-nilai pendidikan. Salah satu hidangan yang khas dan memiliki nilai-nilai tersebut adalah tengkleng, yang terkenal sebagai hidangan khas Jawa Tengah, berbahan dasar daging kambing, terutama bagian tulang atau iga, dan terkenal dengan cita rasanya yang lezat serta bumbunya yang kaya rempah, antara lain bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, dan serai. Menurut sejarahnya, hanya orang-orang Belanda dan para bangsawan saja yang bisa menikmati daging kambing. Hanya kepala, kaki, dan tulang saja yang tersisa untuk pekerja dan tukang masak. Kemudian juru masak memasak kembali tulang-tulang yang tentu saja masih ada sedikit daging yang menempel menjadi hidangan yang bercita rasa nikmat, dan jadilah tengkleng ini yang hampir mirip dengan gulai kambing tetapi kuahnya lebih encer. Proses membuat tengkleng kambing, pertama, daging kambing dan tulang dicuci bersih dan direbus hingga empuk. Kemudian tumis bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar bersama serai, daun salam dan lengkuas yang dimemarkan hingga harum. Daging kambing dan tulang yang telah direbus lalu dimasukkan ke dalam tumisan bumbu, disertai dengan tambahan air dan santan. Proses memasak berlangsung lambat, sehingga semua bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Tengkleng berasal dari daerah Solo, Jawa Tengah, dan telah menjadi hidangan yang populer di seluruh Indonesia. Di dalam tengkleng terdapat beberapa nilai pendidikan seperti kerjasama. Dalam pembuatan tengkleng, diperlukan kerjasama antara berbagai bahan dan rempah-rempah. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu juga mengajarkan keberagaman. Tengkleng menggunakan bahan seperti daging kambing, rempah-rempah, dan jamur. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai keragaman dan keunikan setiap unsur di alam kehidupan. Bukan hanya sekedar hidangan lezat, tapi juga memiliki nilai budaya yang mendalam. Dalam setiap penyajiannya, tengkleng menjadi simbol keramahan dan kebersamaan. Di banyak daerah di Indonesia, tengkleng sering dihidangkan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan, hari raya, dan pertemuan keluarga. Hidangan ini menjadi jembatan yang menghubungkan generasi, membawa kisah dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti disebutkan di atas, tengkleng adalah hidangan yang lezat dan syarat dengan nilai-nilai pendidikan. Melalui kerjasama, keramahan, dan kebersamaan dalam proses pembuatan dan penyajian tengkleng, kita dapat belajar tentang pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menikmati tengkleng, tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga belajar tentang kehidupan dan nilai-nilai penting di dalamnya. Apabila Anda sedang berlibur ke Indonesia dan berada di sekitar kota Solo, Jawa Tengah, cicipilah hidangan tengkleng yang melegenda ini. Dijamin Anda akan ketagihan karena rasanya yang kaya rempah dan segar.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Rumah Indonesia di Prancis atau Maison le Dandon Nisi
mempromosikan kuliner Nusantara melalui acara Flavors of Indonesia yang akan diadakan untuk menyambut musim dingin di negara itu. Acara Flavors of Indonesia sebagai bagian dari gastrodiplomasi dengan tujuan memperkenalkan cita rasa Indonesia dengan mempromosikan produk-produk makanan dan minuman khas Nusantara. Acara promosi Flavors of Indonesia terbagi dalam beberapa kegiatan yang dimulai pada Desember 2024. Seperti dikutip Antara, beberapa kegiatan yang diselenggarakan pada Flavors of Indonesia antara lain Special Tasting Chocolate yang akan diadakan pada 6 hingga 8 Desember 2024. Partisipasi Rumah Indonesia mewakili Indonesia di Pasar Natal pada 14 Desember 2024 di Place de la Bastille, Paris. Pada acara Special Tasting Chocolate di kedai LMDI, Rumah Indonesia di Prancis akan memperkenalkan coklat khas Indonesia yang diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti coklat rendang, coklat lapis legit, coklat durian, coklat sambal, coklat cendol, coklat klepon, dan lain sebagainya. Berkolaborasi dengan Chef Stanley Rutten dari Rumah Rasa di Belanda, acara yang berlangsung selama 3 hari tersebut akan memperkenalkan makanan-makanan tersebut dengan pilihan minuman khas Indonesia seperti jamu, kopi, dan teh. Untuk partisipasi di Pasar Natal, Rumah Indonesia akan mewakili Indonesia dalam festival kuliner yang akan diikuti oleh ratusan peserta dari negara-negara lain di dunia. Dalam acara itu akan menyajikan makanan hingga minuman khas Indonesia seperti rendang, kopi susu gula aren, kopi tubruk, jamu, dan juga membawa produk-produk Indonesia lainnya. Acara tersebut merupakan acara kuliner pertama yang diadakan di Paris dan merupakan pasar Natal internasional terbesar di Paris. Selain acara-acara promosi tersebut, Rumah Indonesia juga kerap menyajikan produk-produk makanan dan minuman khas Indonesia di kedai mereka setiap hari dari Selasa sampai Minggu.
Seperti yang biasa kau lakukan di tengah perbincangan kita, tiba-tiba kau terdiam. Sementara ku sibuk menerka apa yang ada di pikiranmu. Jangan berlalu,
jangan datang dulu terang.
Telah lama ku tunggu,
ku ingin berdua denganmu.
Biar pagi datang setelah aku memanggil.
Terang,
ay, pencurika terang.
Terang.
Thank you.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Jemimah Cita. Juanita Jemimah Cita, lebih dikenal dengan nama Jemimah Cita, lahir di Jakarta 14 September 1999. Mulai dikenal setelah mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu TV swasta nasional pada 2021 lalu. Setelah itu, ia memulai karir profesionalnya sebagai penyanyi dengan lagu berjudul Separuh pada Desember 2021. Pada 22 November 2024 ini, ia kembali menyapa para penggemarnya dengan lagu terbaru yang penuh makna, berjudul Kamu Tidak Sendiri. Lagu ini bercerita tentang dukungan emosional dan rasa empati terhadap orang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebab, kesulitan dan permasalahan dalam hidup pasti akan dialami oleh semua orang dan menjadi hal yang tidak bisa ditolak. Namun, bagaimana seseorang menghadapinya adalah hal yang harus dilakukan agar mampu bangkit dan menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan dukungan orang-orang di sekitar yang membuat seseorang merasa tidak sendirian dalam menghadapinya. Pendengar, inilah Jemimah Cita dengan Kamu Tak Sendiri.
Termenung saat hidup berjalan terlalu cepat, penuh gelisah tak tentu arah. Oh wow, kamu tak sendiri. Pernahkah kamu memaksa kuat walau hatimu terasa berat? Banyak mimpi yang tak kunjung nyata. Oh, kamu tak sendiri. Berlari dijatuhkan, berucap dipatahkan, terjatuh sendirian seperti tiada teman. Kita yang tak didengar, tenang jangan kau diam. Pernahkah kamu memaksa kuat walau hatimu terasa berat? Banyak mimpi yang tak kunjung nyata. Kamu tak sendiri. Berlari dijatuhkan,
Voice of Indonesia.
Cinta, aku melihat matahari kan datang padaku dan memelukku dengan sayang. Cinta, aku melihat sang bulan kan datang padaku dan menemani aku. Melewati jatuh cinta bersama dirimu. Peluk aku dan ciumlah aku. We'll be right back.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.